Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenāras sēžu zālē. Atsākam darbu pēc pārtraukuma. Turpinām debates par otrā lasījumā iesniegtajiem priekšlikumiem. Mēs izskatām ceturto deputātu Dzintara Rasnača priekšlikumu. Un vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamā ministrs kundze, godātais ministra kungs, godātie kolēģi deputāti. Mans priekšlikums ir veidots uz vēsturiskās pieredzes bāzes, un šī vēsturiskā pieredze ir darbība politikā jau to kopš 1988. Gada. 1989., 1990. Un 1991. Gadi bija laiks, kad Latvijā bija politiskie spēki, kuri pa visām varītēm centās un aicināja augstāko padomi pieņemt jaunu pamatlikumu, jaunu Latvijas konstitūciju. Šie politiskie spēki bija no dažādām aprindām. Diemžēl Lagzdiņa kungs kļūdās. Tieši pilsoņu kongress, tieši Latvijas tautas frontes patriotiskākā daļa un tieši Latvijas nacionālās neatkarības kustība bija tā, kas panāca satversmes atjaunošanu un kas panāca pirmās Latvijas republikas valstisko un tiesisko nepārtrauktību. Kas notiek šodien? Šodien starptautiskajā arēnā mēs bieži dzirdam to, ko mēs ļoti vēlamies, ka šī valsts turpina savu darbību savā valstiskajā nepārtrauktībā, savā tiesiskajā nepārtrauktībā. Tas ir starptautiski atzīts, un mēs to uzturam arī savos likumos, mēs to uzturam arī parlamentu un valdības pieņemties lēmumos. Taču ir valsts, kas šo valstisko nepārtrauktību neatzīst. Tā ir Krievijas federācija. Un vai šai valstī starptautiskajā tiesiskajā apritē mēs nedosim atkal jaunu trumpi? Vai mēs nedosim jaunu trumpi neatsaucoties uz to, ka ar valstisko nepārtrauktību mēs saprotam 18. Gada 18. Novembrī proklamēto Latvijas republiku? Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un es domāju, tas nekādā gadījumā nemaitā vai neizkropļo piedāvāto likuma redakciju. Es domāju, tieši otrādi tas nedara to, ko te minē daži oratori, ka, lai nebūtu jāraksta klāt romānu romāni, es piedāvāju nevis rakstīt atsaucas uz visiem mūsu pieņemtiem likumiem un lēmumiem, bet atsaucas to, no kā ir sākusies mūsu valsts un no kā ir turpinājusies mūsu valstiskā nepārtrauktība. Man ļoti negribas, ka starptautiskajā arēnā Krievija vicinās šo mūsu pieņemto likumu un teiks, ka mēs esam runājuši gan pa valstisko nepārtrauktību de jure, gan pa valstisko nepārtrauktību de facto. Ja valstiskā nepārtrauktība de jure ir starptautiskā atzīta, izņemot no Krievijas puses, tad valstiskā nepārtrauktība de facto, diemžēl, ir bijusi pārtraukta Padomju Savienības okupācijas rezultātā. Un man ļoti negribētos, ka šo dokumentu, šo likumu, ko mēs šodien pieņemam, ka šī likuma dēļ mums starptautiski nāksies taisnoties, ka mēs ar to esam domājuši citu dokumentu, uz kuru savukārt atsauc ir vēl uz citu dokumentu, bet tajā vēl citā dokumentā ir atsauc vēl uz citiem pāriem dokumentiem. Tā ka aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātim Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es aicinātu komisiju, īpaši ārlietu komisiju, iedziļināties varbūt dažos teikumos. It kā argumenti pret jebkuru papildinājumu bija tādi, ka jārunā ir par pilnvarojumu, kā skan dokumentu nosaukumā. Labi, bet ja jau mēs būtu runājuši tikai par pilnvarojumu, tad priekš kam tie visi liekie vārdi, ko jūs paši tur ielikāt iekšā? Ja ir pilnvarojums, tad jau pietiek tā vien teikumu. Pilnvaro ministru kabinetu parakstīt to un to viss. Bet tas nav tā šinī brīdī. Kāpēc es arī atnācu runāt? Redziet, ja jau jūs ieliekat 91. gada 21. augustu, kas nav pamats mūsu valsts vedošanās laikā, tas nav pamats. Tas ir tikai turpinājums. Tādā gadījumā pie tam vēl pielikt ciklā tāds interesants teikums. Ņemot vērā starptautiski atzīto Latvijas Republikas valstisko nepārtrauktību. No kura laika? Tas te nav teikts. Kāda valstiskā nepārtrauktība? Varbūt no 91. gada 21. augusta. Tāpēc nebrīnieties lūdzu, ka mēs gribam vienkārši ievērot latviešu tautas sakām vārdu. Labs, labam nekaitē. Nu, var arī citādi to pateikt, ja? Ja jau ir ielikts šis 91. gada 21. augusts, tad kāpēc tur nevar precīzi pielikt klāt to, no kurienes nācis ir tas 21. augusts? Viņš teici nācis no 18. gada 18. novembra. Kur te ir problēma? Kaut ko ielikt ir daudz sliktāk, nekā, ja jau ieliek kaut kādu papildinājumu, tā ieliek viņu precīzi, saliekot viņu pa plauktiem. Tāpat, kā es piedāvāju kolēģiem šeit Saeimā, skaidri salikt pa plauktiem latviešu valodas pozīcijas visur mūsu valstī, ņemot vērā pastiprināto iespējamo migrāciju arī, tur mums būs skaidri jāaizstāv latviešu valodu tur, kur tas ir nepieciešams, tā arī šeit. Ja jau mēs negribam starptautiskajā līmenī izskatīties tādi, kuriem var ar pirkstiņu vai nu bakstīt vai pamāt, tad ir skaidri jāpasaka savu patiesību. Tā kā es pagājušajā teicu, to, pie kā es jau šodien pieturos, ka mums ir nolaupīta teritorija, un par to būs jārunā, un tas ir cits jautājums, tad ja mēs runājam par pilnvarojumu dokumentu, tad ja mēs pilnvarojam uz kaut ko pamatojoties, tad mūsu pamatojumam jāsākas ar to, kas ir bijis pirmsākums mūsu valstī, 1918. gada 18. novembris. Jo redziet, ja to neieliek, nu Latvijas Republikas pilsonim rodas aizdomas. Nu paņemiet vienu domājos Latvijas Republikas pilsoni, kurš varbūt ir tīri politiski neitrāls, bet tomēr kurš ir Latvijas patriots. Un viņš skatīsies ar aizdomām, kā tad tā, tas tur ir iekšā un šitas nav. Kāpēc? Tāpēc šis priekšlikums ir vienkārši skaidrības labad. Un es tomēr uzskatu, ka šad un tad, starptautiskā līmenī runājot par Latvijas vēsturi, vienmēr tam, kas stāst par mūsu pagātni, ir jāsāk no 18. gada, 18. novembra. Un viss pārējais ir tikai turpinājums. Pasakiet lūdzu argumentu, kāpēc šito nevar ielikt iekšā. Visu to pārējais vēl te klausījos tā un šitā tur juridiski. Te nekas nav tāds, kas var radīt juridiskas pretrunas. Nu, galīgi nekas nav tāds. Līdz ar to es tomēr aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt kaut vai mīļām mieru labad.
Vārds ārlietu ministram Ārtim Pabrikam.
Dāmas un kungi, opozīcija un pozīcija. Patiešām, šis nav slikts priekšlikums. Es pat teiktu, ka arī pārējie 12 priekšlikumi ir ļoti labi. Bet man šķiet, ka īsti nebūtu vieta šos priekšlikums patreiz debatēt tālāk tādā veidā, kā tas ir aizsākts, un es šeit gribētu piekrist arī Saeimas priekšsēdētāju kungam, ka patiesībā mums būtu jāvienojās par šo te piedāvājumu, kur ir izvirzījis valdība, Jo gan šajā debatē, tāpatās kā arī kādā citā akadēmiskā debatē par jebkuru tēmu, var uzrakstīt ne tikai vienu, bet vairākas labas disertācijas. Un konkrētais piedāvājums, kur mēs patreiz izskatām otrajā lasījumā valdības piedāvātais likumprojekts, ir gana labs, kurš gan pārstāv turpinātību, gan arī dod mums iespēju tālāk risināt šīs diplomātiskās sarunas gan ar Krieviju, gan arī nekādā veidā neapdraudot mūsu izcēlesmu un turpinātību. Un šeit es gribētu vēlreiz arī atgādināt to, ka, redziet, mums jau Latvijā nav pieņemts teikt vai cilvēku saukt arī pēc tēva vārda, kā tas bija padomju laikā. Un šeit šis priekšlikums vai no atsaukties uz 18. novembri, vai uz 4. māju, vai uz vēl kādu citu datumu, lielā mērā ir kaut kas līdzīgs tam, kā teiksim, teikt nevis Ārtis Pabriks, bet teikt Ārtis Pabriks Edmundovičs vai kaut kā tam līdzīgi. Man šķiet, ka, lai arī priekšlikums nav slikts, tomēr es aicinātu balsot pret šādu labojumu un pieturēties pie pamatpiedāvājumu. Sevišķi jau tāpēc, ka ne Krievija, nekāda cita valsts neies apkārt un neapšaubīs mūsu izcelsmi, jo ticiet man arī pēdējā pieņemšanā pie ārlietu ministra ieradās tas pats Kaļužnīkungs ar kundzi 18. novembrī ar ziediem apsveicot mūsu valsts dibināšanas dienā. Tā kā gribot vai nē, 18. novembris ir un paliek mūsu valsts dibināšana. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, svarīgu vēsturisku faktu minēšana šajā pilnvarojuma likumā negrozīs tiesiskās attiecības, kādas veidosies starp Latviju un Krieviju. Šāda vēsturiska fakta ļoti svarīga un pašsvarīgākā mūsu tautas dzīvē minēšana šajā likumā negrozīs un nemainīs valdībai dotā pilnvarojuma saturu. Mēs vēlreiz tikai atgādināsim to, ko mēs visi zinām. Faktiski es gribētu piekrist Jurim Dobelim, ka ir daļa deputāta, kas uzskata, ka viņu vēlētāji un daļa sabiedrības šaubās par politisko pareizību šīs saimes soļa. Un tādēļ vajadzētu vēlreiz atgādināt šo vēsturisko faktu un it kā nomierināt šos vēlētājus. Jurim Dobelim ir taisnība. Bet mēs, kolēģi, tie, kas balsojam par Latvijas neatkarību, un arī Einārs Repšs savā uzstāšanās ļoti pareizajā to norādīja, nešaubamies par šīm vēsturiskām patiesībām. Un tādēļ es aicinātu būt taktiski gudriem un neminēt šajā likumā tādas lietas, kas varētu būt par formālu iemeslu vēlāk traucēt šī robežlīguma noslēgšanu. Būsim gudri!
Debates slēdzam. Komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, paldies par debatēm par šo priekšlikumu. Es gribētu vienīgi pateikt, jeb reaģēt uz to, ko teica deputāts Rasnačs, paldies Dievam, ka Latvijas valsts nepārtrauktība nekādi nav saistīta ar Krievijas gribēšanu vai negribēšanu atzīt mūsu pēctecību, valsts nepārtrauktību. Šī lieta ir atzīta, ir mūsu atzīšanā, kur ir izdarījuši vairāk nekā 30 pasaules valsts starptautiskā atzīšanā un neatkarīgi no tā, ko vienā vai otrā gadījumā teiks tas vai tā vai cita amatpersona šī nepārtrauktība ir spēkā. Tieši tāpēc es aicinu vēlreiz aprobežoties ar to valdībai doto pilnvarojumu, ko mēs parlaments esam devuši, dodot atsauci uz konstitucionālo likumu. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 4. Deputāta Rasneča priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 31, atturās 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Godājamie kolēģi, 5. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir sekojošs. Sagatavotā un pirmajā lasījumā nobalsotajā likumprojekta tekstā, svītrot vārdus un saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskiem līgumiem 3. pantu. Šis precizējums ir nepieciešams tādēļ, ka šajā likuma projektā būtu jānorāda otrajā lasījumā konkrēti amatpersonu, kuru tad mēs pilnvarojam no ministra kabineta parakstīt, jeb noslēgt hipotētisko robežu līgumu ar Krieviju. Par cik likuma projekts pats nav kļuvis par likumu, līdz ar to konsultācijas nekādas nav uzsāktas vēl, un mēs nezinām, vai tas būs ārlietu ministrs, vai tas būs premjers, vai tā būs prezidenti, tad Saeimas juridiskais birojs piedāvā šos vārdus slēgt, atstājot tiesības likumā ministra kabinetam pašam izlēmt, kurš tad konkrēti, kura amatpersona būs tā, kur tiks pilnvarot slēgt šo līgumu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstgodātā Saeima, augstgodātie ministra kabineta locekļi. Kādēļ būtu jārunā par priekšlikumu, kas ir guvis komisijas atbalstu un neizraisa īpašas debatas? Godīgi sakot, reti gadās, kā likumprojekts, kas ietver sevī 52 vārdus un skaitļus, izsauktu tik milzīgu runu plūsmu, vēl lielāku emociju lavīnu, gremdējot pašu apspriežamo lietas priekšmetu. Reti gadās, kā izpildu vara pārliek atbildību par savu rīcību akceptētās valdības deklarācijas kontekstā uz lēmējvaru, Saeimu, tā vietā, lai rīkotos un pieprasītu uzticības apliecinājumu pašai rīcībai. Šī ir unikāla situācija, it īpaši izvērtējot Aigara Kalvīša valdības visu iepriekšējo darbības praksi. Vai tad nebija tā, ka svarīgākie likumi un to grozījumi bija burtiski iebīdīti vai pieņemts 81. Panta kārtībā? Runājot par izskatāmo likumprojektu, jāatzīmē, ka liela daļa no iesniegtajiem priekšlikumiem, un šeit es ļoti labi saprotu ārlietu ministra pozitīvu vērtējumu, vai nu atgādina dziesmas vārdus, ja nedos to meitiņu, es nomiršu žēlabās, vai nu mēģina vēl vairāk atvieglot dzīvi valdībai, mazināt tās atbildību, sakot priekšā, kas un kā būtu jādara. Vienīgais priekšlikums, ko atbalstīja komisija, pēc savas būtības uzliek valdībai atbildību par konkrētajiem soļiem, par konkrētu darbību, ir juridiskā biroja priekšlikums. Kas priecē? Ja tas tiks atbalstīts, nu ne jau Saeimas frakciju vadībai būs jāskraida, es tā ļoti brīvi interpretēju cienījumā Andra Bērziņa vārdus iepriekšējā sēdē, uz Balto namu, Brisele vai kur citur pēc padoma. Es aicinu to atbalstīt. Esmu pārliecināts, ka jebkurā gadījumā debatas par šo likuma projektu turpināsies tikpat asi un tikpat dedzīgi arī pēc paša robežu līguma parakstīšanas. Atceros to reakciju, kas bija pirms kādiem 5 gadiem, kad mēs Rīgas domē parakstījām vienošanās par plašu sadarbību ar Krievijas galvaspilsētas Maskavas valdību. Arī tad skanēja vārdi nodevība, noziedzība un tā tālāk. Bet kas sekoja tālāk? Vairāki kopējie realizēti projekti pasvītroja realizētie. Dažādās jomās, ekonomikā, kultūrā, mūsu pilsētas attīstībā. Vairāk par 6 miljonu dolāru Maskavas pašvaldība ieguldīja dzelzceļnieku klubā, pārveidojot to par kultūras un biznesa centru Maskavas namu Rīgā. Starp citu, varbūt arī jaunam laikam būtu liederīgi pārņemt šo praksi, organizējot kārtējo ziedojumu vākšanas kampaņu un savākt tos līdzekļus investēt nevis sava nelokamā līdere uzņēmējdarbībā, bet pie tālava abrenes novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības labā. Esmu pārliecināts, ka robežu līguma problēmas atrisinājums varētu būt pirmais mūsu patstāvīgais solis austrumu virzienā, kas vērs uz to, lai veidotu partneriskās, līdztiesīgās attiecības starp Latviju un Krievijas federāciju, radīt appusējās uzticības atmosfēru. Un pirmais, bet es ceru, ka ne pēdējais solis, jo tas ir mūsu abu valsts, Eiropas Savienības, un kas ir ārkārtīgi svarīgi arī mūsu tautas interesēs. Paldies!
Vārds deputātam Eināram Repšam.
Godātie kolēģi, daudz pozīcijas deputāti šodien ar īpašu entuziasmu atsaucās uz tām vienkāršām patiesībām, ko es viņiem norādīju. Īpaši paldies Lagzdiņu kungam, jo tik tiešām tas, ko es norādīju šodien, un proti, ka Latvijas satversme arvien ir spēkā, 4. maija neatkarības deklarācija ar tās noslēdzošo 9. pantu šodien ir spēkā, un tas ir konstitucionāls likums. 20. gada miera līgums šodien ir spēkā, un es ļoti priecājos, ka valdošā koalīcija apstiprina, ka valdība to zina, un nav aizmirsuši arī šodien, lai gan brīžiem šķiet otrādi. Tas, kas mani pēc būtības un patiesi interesē, vai valdība arī rīkosies atbilstoši šiem manis pieminētajiem un neatkarīgi no šodienas debašu iznākumu ar vien spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, debate par šo priekšlikumu nepārliecināja, ka būtu nepieciešams mainīt komisijas viedokli. Nevaru atturēties, nenorādījis Eināram Repšem, ka Latvijas Republikas satversme un vispārējie dokumenti, normatīvie akti ir spēkā nevis tādēļ, Repškungs, ka jūs uz viņiem norādījāt, bet gan tādēļ, ka Latvijas Republikas augstākā padoma un Saime pa viņiem ir balsojis. Aicinu balsot pret šo, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 5. Saimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Godājumie kolēģi, godājumais prezidī, sestais priekšlikums ir deputāta Visvalda Žlāča priekšlikums, kurā viņš piedāvā pēc vārdiem pilnvarot ministra kabinetu iekļaut vēl normu, ka ministra kabinets to drīkst darīt pēc tam, kad Latvijas valsts un Latvijas Republikas pilsoņu īpašumam 6. Abrinas apriņķa pagastos un Abrinas pilsētā nodarītā mantiskā kaitējuma apjoma un šī kaitējuma atlīdzināšanas kārtības noteikšanas. Mēs uzskatījām, ka šī te norma, jeb runa par kaitējumu atlīdzību nav saistīta ar minēto likuma projektā ir pilnīgi cita tēma, un tādēļ piedāvājām to noraidīt. Balsot pret, aicinu to darīt.
Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumais Saimas priekšsēdājiem, godātāji kolēģi, nav taisnība valsts prezidentei, kura Saimas debatas laikā teica, ja mēs būtu deklarējuši, ka Latvija uzskata Abreni par savu neatņemamu sastāvdaļu, mūsu tagadējo partneru un sabiedrības acīs, tas būtu uzskatīts par teritoriālām domstarpībām ar mūsu kaimiņiem. Mēs vēl šodien nebūtu ne ES, ne NATO dalību valstis. Tā ir pilnīga parlamentārās valsts sistēmas neizpratne. Tikai parlaments var sniegt paziņojumus attiecībā uz valsts suverenitāti. Un arī tika tas izdarīts 1992. gada 22. janvārī ar Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumu par Abrenes pilsētas un 6 Abrenes pagastu aneksijas neatzīšanu, kā arī 1996. gada Saeimas deklarācijā par Latvijas okupāciju, kas tika pieņemts, un tas ir svarīgi tagad atgādināt tiem, kas saka, ka mēs nebūtu ēs, kas tika pieņemta jau pēc iestāšanās lūguma ēs, un kurā ne tikai norādīts uz Abrenes teritorijas nelikumīgu aneksiju, bet arī lūgt starptautiskai sabiedrībai sniegt palīdzību okupācijas seku novēršanā. Mans priekšlikums neparedz saņemt samaksu par atdoto teritoriju, bet noteikt kompensāciju kārtību par zaudējumiem, kas jau ir radušies Latvijai tāpēc, ka Krievija vairāk kā 60 gadus izmanto šo teritoriju. Ja mani un citu deputātu priekšlikumi, kuri atsaucas uz okupācijas nelikumību, tiek noraidīti, tad, kā teica doktors Dīdriks Andrejs Lēbers, citēju, Latvija pati samierinās ar Krievijas uzskatu, ka miera līgums vairs nav spēkā un Latvija nav bijusi okupēta. Es, nebūdams jurists, visu savus trīs priešlikumus sastādīju konsultējoties ar vienu jaunu spēcīgu juristu, kurš strādā valsts dienestā un saprotam iemeslu dēļ nevēlās publiski vēl atklāt savu vārdu. Jābaidās, kā arī daudz ko ņēmu vērā pēc ilgstošām sarunām ar vienu no pieredzējušākiem Latvijas parlamenta locekļiem Aleksandru Kirštēnu. Es izsaku šim juristam un Aleksandram Kirštēnam atzinību par palīdzību man juridisku faktu interpretācijā. Paldies!
Deputēts vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Klātesošie valdības locekļi, godātie kolēģi deputāti un citādi domājošie deputāti. Negodīgiem līdzekļiem nevar sasniegt labus mērķus. Šī ir vispār zināma patiesība, kas, diemžēl, skaidri redzam mūsu valstī šodien. Mēs redzam, ka trīs oligarhu, jeb kalvīša valdība, kas negodīgi ar lielu naudu vēlēšanu kampaņā varu ieguva, tikpat vai vēl ciniskāk šo varu lieto. Ja valdības pirmie darbi bija pretkorupcijas kustības kavēšana, likvidējot komisiju Saeimā, satversmes tiesas graušana un pretlikumības satversmes 81. Panta izmantošana, pieņemot ministru kabineta noteikumus, par kuriem jau iesniegta konstitucionālā sūdzība. Tad tagad jau Kalvīša valdība ar to deputātu balsīm, kas šķiet godu apēduši pie varas silas, ir ķērusies pie mūsu valsts tiesiskajiem pamatiem. Saima pēc premjera pavēles ir viena soļa attālumā no satversmes un konstitucionālo likuma pārkāpuma, tādējādi apdraudot mūsu valsts tiesiskos pamatus. Deputāti, jūs jau noraidījāt visvalža lāča priekšlikumu par atsauci uz 4. Maija deklarāciju, jūs jau noraidījāt Ilmas Čepānas priekšlikumus par atsaucēm uz 20. Gada miera līgumu un Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedumu. Šie labojumi, ja valdība tos konsekventi ievērotu līgumu parakstot, palīdzētu glābt šī pilnvarojuma tiesiskos aspektus. Jūs neizmantojāt šo iespēju. Tagad mēs apspriežam vēl vienu visvalža lāča priekšlikumu, kurš var būt jums, deputāti, ir vieglāk saprotams, jo runa šeit nav par valsts interesēm, tiesiskumu vai nacionālu pašlepnumu, kas baidos vairumam, jo no jums ir tikai tukša skaņa. Šeit ir runa par mantu, par īpašumu, to taču jūs labāk saprotat. Saima 2005. Gadā pieņēma deklarāciju par PSRS totalitārā komunistiskā režīma politikas nosodījumu okupētajā Latvijā. Tajā cita starpā ministru kabinetam bija uzdots veikt PSRS totalitārā komunistiskā režīma Latvijai nodarīto zaudējumu aprēķinu un pieprasīt Krievijas federāciju atlīdzināt Latvijas republikai okupācijas un PSRS totalitārā komunisma režīma radītos zaudējumus. Aprēķins nav veikts. Zaudējumu atlīdzība, tai skaitā par okupēto Abrenes apriņķi, nav pieprasīta. Jūs nedrīkstat uzdāvināt Krievijai Latvijas zemi pārkāpjot Saeimas deklarāciju un nepieprasot kompensāciju. Kā gan ministru kabinets drīkstēt parakstīt robežlīgumu, pildot šo dienas Saeimas pilnvarojumu, ja tāds tiks dots, ja iepriekšējās deklarācijas prasības nav izpildītas. Apspriežamais Lāča kunga priekšlikums vismaz šajā vienā punktā atrisina šo tiesisko problēmu. Kolēģi, deputāti, šis priekšlikums ir jāatbalsta.
Vārds deputātam Jānim Eglītim.
Godātie kolēģi, cienījamie ministri, mēs šodien izskatām jautājumu par Latvijas-Krievijas robežlīgumu un visnotaļ cienījamo Lāča kunga priekšlikumu par mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, manuprāt, Saeima varētu skatīt citos normatīvajos aktos. Tāpēc aicinu norādīt šo priekšlikumu.
Debatēs otrais pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Vēlreiz, kolēģi, kā pie visiem no jums, arī pie manis kā jaunienācēja Saeimā griežās un nepārtraukt griežās, kā jūs to ziniet, mūsu vēlētāji, kuri cenšas norādīt kaut kā to ceļu, kas pēc viņu ieskata deputātam, par kuru viņi balsojuši ir jāiet, un šajā gadienā es konkrēti nosaukšu cilvēku vārdu un uzvārdu, kas man vairāk kārt Abrenes novada sakarā ir uzrunājis, arī tad, kad es vēl nebiju deputāts, bet biju brīvžurnālists un grāmatu autors. Proti, tas ir Latvijas armijas pirmais, jaunās atjaunotās Latvijas armijas pirmais sporta dzīves vadītājs, Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta absolvents, pasaules čempions soļošanā senioriem, Zigurds Linde. Un Linde lūk mani, es neskaitīju cik reiz, bet arī tagad man satiekot, kā deputāti ir teicis, Visvald, dari lūdzu kaut ko manā labā. Mans tēvs dzīvoja Abrenes novadā, ja nemaldos Pūrumalus pagastā. Un tā, ka viņš bija taupīgs un strādīgs, viņš iekrāja naudu un nopirka 50 hektārus meža. Un man par šiem mežiem ir iedot nevērtīgu papīru saujiņa. Un es neko citu neprasu, lai mūsu valdību un lai tu Saeimā panāktu to, ka es saņemtu to kompensāciju par manu tēvu sviedriem, kas man pienākās.
Debates slēdza. Es atvainojos deputāta Anta Rugāte.
Labdien, godātie kolēģi! Es labprāt citēju manais muguras nu pat teiktās Saeimas deputātas kolēģis Inguns Rībenis pavadošos vārdus, kad es pieteicos debatēs nu plintniec uz priekšu. Man žēl, jo es nācu teikt to, ko domā tie ļaudis, kas nesēž šajos 100 krēslos. Es nācu teikt to, ko viņi raksta mūsu brīvajā presē, un es nācu citēt to, ko jūs ik viens varat izlasīt Latvijas avīzes 6. Februāra numurā. Un tagad sako citāts. Mīļie patrioti, lasu avīzē jautājumu neatdot ne pēdu no Abrenes un nesaprotu, raudāt vai smieties. Vēl arvien ir tik daudz to, kas cēlu jūtu vārdā negrib atdot Abreni. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no viņiem neatradīs uz kartes, kur atrodas tāda Abrene, Upmale, Kacēni, Linava, jo pirmkārt viņiem nav jēgas, kur tas ir, un otrkārt šādu nosaukumu uz kartes nav. Nav, jo visi šie pagasti un pilsētas jau sen ir atguvuši savus vēsturiskos nosaukumus, kas savā laikā bija latviskoti. To ir rakstījis cilvēks, kas reāli dzīvo un ir rakstījis šos vārdus pats no brīvas gribas, bez piespiešanas un publicējis to Latvijas brīvajā presē. Un tas ir Pēteris Horns no Balviem. Un es negribētu šobrīd atsaukties uz tiem, kuri mums ir izplatījuši tādas nelielas lapiņas, es jau iepriekšējā reizē atgādināju šo atžgārno kājām apgriezto apgalvojumu un argumentu patiesības. Šoreiz es nevaru viņus citēt, jo tas ir tāds mistrojums no bezjēdzības, ko paraksta, arī teikšu, brīvajā vārdā man ir tiesības to paust, un tas ir mans viedoklis. Vilis Liniņš, Baltu tautu neatkarīgais pētnieks. Mans viedoklis izlasot viņa teikto, un es neuzskatu, ka man ir tiesības to citēt no šīs tribīnas kavējot jūsu laiku, jo tās ir lielas blēņas, kas tur ir sarakstītas, kas ir tik tālu no atbildības par savu prātojumu, ka tās nepelna ne mazāko uzmanību. Taču uzmanību pelna vēlreiz tas, ko raksta Pēteris Horns, kas parakstās kā balvu iedzīvotājs. Un viņš raksta tā, tas ir tas, kas par mums, kas mums būs par ko jādomā arī turpmākajā brīdī, ja tuvosies referenduma nepieciešamība un lēmums par šī referenduma formulējumu. Kā tad? Un par ko? Citāts. Arī referendumam par Abrenes atbrīvošanu nav jēgas. Jo tajā nepiedalīsies Abrenes teritorijas iedzīvotāji, tādēļ tas nebūs likumīgs. Ir vērts padomāt, ko saka nevis saimā sēdošs vidusmēra deputāts, kā ir izteikusies Čepānas kundze jurista vārdā, es arī piederu pie šādiem vidusmēra deputātiem. Un es ļoti gribētu kopā ar pārējiem man līdzīgajiem šajā brīdī atbalstīt Latvijas pilsoni Pēteri Horna balvos un pārējos, kas dzīvo pierobežā. Un es atkal turpinu citēt. Tas ir pēdējais citāts, ko vēlos jums paust, kolēģi. Pajautājiet pierobežas rajonu iedzīvotājiem viņu domas par Abreni un lieluma lielākā vairumā saņemsiet atbildi, ka nekāda Abrene mums nav vajadzīga. Bet mēs labprāt pārdotu savu produkciju Pitālovas tirgū. Abrene vairumam latviešu ir tikpat vienaldzīga, kā Putina piedāvātās sprāguša ēzeļa ausis. Turpinu citēt. Ar kaimiņiem ir jāsadzīvo saticīgi. Robežlīgums ir jānoslēdz, lai veidotu sadarbību, uz kuru jau tiecas un ko jau realizē pierobežas teritoriju iedzīvotāji. Es atbalstu savas valsts pierobežas teritorijas iedzīvotājus, es atbalstu savas valsts saprātīgos pilsoņus, kuri ir atbildīgi par vēsturi, kuri neviens mums nevar izmainīt, jo pasaules starptautiskā atzīšana par Latvijas pēctecību ir neizmaināma mūžu mūžos. It īpaši tad, ja mēs nelietojam par savu valsti, un atkal piedodiet Rībenes kundze, es negribu būt ļaunprātīga pret jums, bet tas, ko jūs teicāt arī mūsu kafejnīcā šodien rindā stāvot, ka latviešu tauta ir tikai nodevēji, tas mani aizskar arī manas kā priekšstāvis statusā. Es nepārstāvu nodevējus, es pārstāvu Latvijas pilsoņus, kuri dzīvo manā dzimtajā Latgalē, Latvijas pierobežā, par kuru šobrīd ir vislielākie strīdi, es esmu par Latvijas robežām, tajos mūžīgajos laikos, kuros Latvija ir neatgrieziniski pēctecīga.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, es jau knap noturējos tad, kad bija iepriekšējais priekšlikums runātāji. Neviens nerunāja par iepriekšējo priekšlikumu, bet stāstīja mums te starptautisks satura runas. Tagad man ir jautājums, nu, diemžēl, kurš parādījās tagad noklausoties pēdējais runas. Sakiet, lūdzu, kad pienāks tas laiks, kad Latvijas Republikas pilsoņi un viņi ievēlētie pārstāvi būs spējīgi tomēr saprast, ka var būt dažādi viedokļi. Kad tas būs? Kāpēc mums nav tiesības katram uz savu viedokli? Kāpēc jānāk un jāstāsta, ka ja tev nav tāds viedoklis kā man, tad tu esi dumš, pavisam dumš, ja es vēl nezinu kāds. Kam tas ir vajadzīgs? Kāpēc man jāklausās, kurš kuram ir ko teicis kafēnīcā uz ielas? Es ar braucu un dzirdu visu kaut ko. Tagad tālāk par vēstulēm. Cienītie kolēģi, nāciet pastāstiet, cik jūs saņemat dienā vēstules. Es reizēm vairāk kā 10 saņēmu. Un ļoti dažādi saturi. Un ja es tagad nākšu katru reizi un lasīšu, un zverīgi saturu vēstules, kas piedraud pakārt visus tos, kas nodos Latviju un līdzīgs, ko tad jūs teiksit? Tāpēc atsaukties uz to, ka es mīlu vai atbalstu Latvijas Republikas pilsoņus. Kurš tad no mums nemīl un neatsaucās uz Latvijas Republikas pilsoņiem? Kāpēc ar to īpaši jālepojās? Šie pilsoņi jau mūs šeit ir ievēlējuši. Ja jau tādu nebūtu, tad mēs arī te nesēdētu. Es vienkārši kāpēc gribēju, ja jau mēs kāds nākam runāt par saviem priekšlikumiem, un ja kādam viņi nepatīk, tad pamatojiet, kāpēc Visvaldis Lāčs priekšlikums ir neatbalstāms. Lūdzu, pamatojiet to, jo tur ir atsauce. Visvalža Lāča priekšlikumā ir pieklājīga atsauce uz to, ko pati Saime pieņēmusi. Ja jau Saime pieņēmusi šo deklarāciju par okupāciju, ja tur ir runa par kompensācijām, tad kāpēc deputāts Lācis nevar ieteikt runāt par šiem jautājumiem? Kas tur tāds nepazīstams, nesaprot? Viens balvu iedzīvotājs domā tā, un citi balvu iedzīvotāji domā pavisam citādāk. Kas tur pa brīnumiem ir? Es arī esmu bijis balvos, un ne tikai balvos. Es esmu bijis uz pieminēt atklāšanu nacionāliem partizāniem tieši pie Krievijas robežas. Arī latviešu leģionāriem, kas 44. Gadā tur cīnījās. Un tie, kas tur sanāca, gan neviens neteica. Tā kā Abrena, kas tur, nav vajadzīgs vairs par to runāt. Tie neviens tā neteica. Nu, kuram tad tā lielākā taisnība būs? Tāpēc pieradīsim pie tā, ka katram ir savs viedoklis. Vienreiz pie tā jāpierod un nekāpt te tribīnē un nebrukt viens otram virsū. Izņemot, ja būs uzbrukumi latviešu valodai, izņemot, ja būs latviešu vēstures kropļošana, tādus vajag sist, jā, taisnība, bet tikai tādus, kas uzbruk mūsu valsts pamatvērtībām. Mans priekšlikums ir, es atbalstu minēto Visvaldis Lāčs priekšlikumu, bet mans priekšlikums vēl ir nenākt un necitēt te vēstules, jo tad mēs visu to darīsim, un tad mēs visu dienu pavadīsim vēstuļu nolasīšanā. Priekš nākamās plenārsēdes es iesaku katram sagatavot vēstuļu paciņu, tās vēstules nedēļais kāds 100 saņem. Nu tad es katru minūtu izmantošu. Paldies!
Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienamie kolēģi, es aicinu pārtraukt debatas, jo, diemžēl, iepriekšējie runātāji ne visi ievēroja kārtības ruli, kas paredz, ka jārunā ir par izskatāmo priekšlikumu. Cienamie kolēģi, es lūdzu aicināt ievērot paši pieņemtos likumus, turēties pie dienas kārtības, runāt par izskatāmajiem priekšlikumiem un tāpēc aicinu pārtraukt šīs debatas un balsot.
Vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, jāsaprot šodien ļoti vienkārši patiesība, ka mēs, kuri iebilstam pret šādu robežlīgumu parakstīšanu, esam ierindojami Don Hot kārtā. Protams, kur cīnās ar veidzirnavām. Un, ziniet, mēs runājām, un es šobrīd arī runāju, un droši vien, lai runāšu pie vienu no nākamajiem priekšlikumiem. Tādēļ, lai vismaz, es atkārtoju, lai vismaz mūsu sacītais, mūsu viedoklis, mans personīgais viedoklis un Tēvzemē brīvība LNNK viedoklis paliktu vēsturē. Jo es jūtu, ka, protams, šodien šis pilnvarojums tiks dots, un Bērziņa kungs, ārlietu komisijas vadītājs un pašlaik ziņotājs par šo likumprojektu, jums gan vajadzētu izteikt komisijas domas, nevis komentēt runātāju citu deputātu izteikumus. Jā, Saeima dotu un droši vien došo pilnvarojumu bez mana akcepta, protams, un daudz citu, bet ar nosacījumu vai ar nosacījumiem. Lūk, un tur mums, deputātiem, ir absolūti pilnīgas tiesības. Ar nosacījumu valdībai parakstīt šo līgumu, bet ar nosacījumiem. Un nemēģiniet mums iestāstīt pretējo, ja negribējāt mūsu viedokli zināt, tad nevajadzēja prasīt Saeimai šo pilnvarojumu. Un vajadzēja tad pašiem būt tik dūšīgiem un parakstīt līgumu, uz ko jums ir pilnīgas tiesības valdībai. Un šie priekšlikumi nav bezjēdzīgi, Lagzdiņa kungs. Absolūti nav bezjēdzīgi. Un mani pārsteidza Pabrika kungs, kurš teica, ka visi priekšlikumi esot labi. Nu, ja Pabrika kungs atzīst par labiem, par labu Buzajeva kunga priekšlikumu, kas ir ar numuru 11, kur
faktiski prasība,
kur prasība visiem nepilsoņiem dot pilsonību automātiski, nu tad ir dīvaini, ka pat nemēģina ārlietu ministrs izlasīt priekšlikumus, ko Saeimas deputāti ir iesnieguši. To nu gan vajadzēja izdarīt. Jo, redziet, jāņem vērā faktiski tas, ko teicis ir Kalvīš kungs, ka šis vai šī ir galvenā problēma, kura jāatrisina 9. Saeimai. Un mēs tikko esam sākuši šo darbu. Bet ne šādā veidā atrisināt. Bet ņemot vērā mūsu priekšlikumus, arī šo priekšlikumu un arī pārējos. Un tikai tad var parakstīt šo robežu līgumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Andrus Bērziņš.
Godājumie kolēģi, mēs visi bijām liecinieki tam, cik daudz emociju un viedokļu radīja deputāta Lāča iesniegtais priekšlikums, taču gribu uzsvērt, šī likuma uzdevums ir noteikt pilnvarojumu robežas valdībai, un manuprāt, līguma noslēgšanas kontekstā šīs pilnvarojumu robežas valdībai ir precīzi noteikts ar Latvijas Republikas konstitucionālo likumu. Aicinu neatbalstīt deputāta Lāča priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par 6. Deputāta Lāča priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 53, atturās 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, 7. Priekšlikums ir deputāta Kabano un deputāta Mitrofano priekšlikums, ar kuru faktiski tiek piedāvāts papildināt likuma projektu tekstu ar nosacījumu, ka vienlaicīgi noslēdzot robežlīgumu, vienlaicīgi jānoslēdz vēl trīs divpusējie līgumi. Ir saprotama vēlme noslēgt divpusējos līgumus kopā ar robežlīgumu, taču pēc ārlietu komisijas domām šis priekšlikums nav atbalstāms, jo tādējādi viņš stipri paplašina tās pilnvarojuma robežas, kuras Saeima valdībai dod ar konstitucionālā likuma ietvaru. Saicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Paldies. Godātais prezidents, godātie kolēģi, pēdējās nedēļās mēs dzīvojam asu diskusiju par robežlīguma gaisotnē. Robežlīgumā atspriešanās epopēja paliks Latvijas vēsturē, ka laiks, kad kartējo reizi parāk bieži tika lietoti un vēl vairāk devalvēti tādi vārdi kā nacionāla nodevība, verdzības politika, bez ierunu pakļaušanas Kremļa diktātam un tā tālāk. Visdrīzāk, kā pēc šodien izskanējušiem kaislīgam runām, Saeima nobalsos par pilnvarojuma piešķiršanu ministru kabinetam parakstīt šo līgumu ar Krieviju. Pēc tam mums sagaida vēl viena slimība sāsināšanas, kad parakstītais līgums nonāks līdz ratifikācijai Saeimā. Tad mēs vēlreiz uzzināsim, ka līgums ir kaitīgs valsts pastāvēšanai pēctiesībai un ka neviens īsts patriots nevar mierīgi gulēt un negulēs, kamēr netiks atgūta abrenē. Vēl kādu laiku šie apšaubāma izklaidē var turpināties, bet galu galā viss beigsies. Līgums stāsies spēka un divu nedēļu laika kaislības norimsies. Brīnumainā kārtā īstie patrioti tomēr atklās sevi spēju mierīgi gulēt arī bez abrenes atgušanas. Uzņēmēji no politikas un naftas tirgoņi, kuri pašlaik aktīvi virza robežlīguma noslēgšanu uz priekšu, dabūs savu karoto gazes caurules atzoru dobiles virzienā. Varbūt arī neko nedabūs, bet vairākums Latvijas iedzīvotāju nekādas izmaiņas savā dzīvē nepamanīs. Uzdrošinos apgalvot, ka pēc līguma noslēgšanas nepipildījusies nepārāk optimistiskie līguma aizstāvju solījumi, nedrūmie līguma pretinieku pareģojumi. Diemžēl nekas nemainīsies arī to Latvijas iedzīvotāju dzīve, kuri ar cerībām sekoja līdzi sarunu gaitai starp Latviju un Krieviju. Es runāju par Latvijas nepilsoņiem, kuri cerēja, ka Latvija un Krievija, risinot starpvalstu problēmas, neaizmirsīs arī par viņu pensijām. Nepilsoņi gaidīja, bet tika piemanīti. Līgumu pakete, kas jau sen bija sagatavota, lai vienlaicīgi atrisinātu gan robežas, gan dubultas nodokļu aplikšanas, gan darba stāža savstarpējas atzīšanas problēmas, pēkšņi tika izjaukta, un no visas paketes palika pāri tikai viens vienīgs robežlīgums. Mūsu frakcija izmanto patreizēju diskusiju, lai atgadinātu abam valstim, ka šī rīcība ir nepareiza un necilvēciska. Tā ir laika, kad divu valsts politiki turpināja vingrināties vēsturos argumentu pielietošanai. 200 tūkstoši Latvijas pensionāru, kurim nav mūsu valsts pilsonības, joprojām tiek diskriminēti pensiju jautājumā, jo atšķirība no Latvijas pilsoņiem nesaņem pensijas daļu par gadiem, kuri savulaik tika nostrādāti Krievijas teritorijā. Vairākumam no šiem cilvēkiem naturalizācija nevar līdzēt, jo vecuma, veselības stāvokļa un atsvešināšanas no sabiedrības dēļ viņi nekād savā atlikušā mūža neiegūs Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā. Līdz ar to panākt taisnīgumu individuāla ceļa varas tikai nedaudzi. Gatavojoties šodien diskusijai, mēs iesniedzam priekšlikumu, kas paredz dot uzdevumu Latvijas valdībai atgriezties pie tā saucamā paketes principā, vienlaikus noslēdzot līgumus par robežu starp Latviju un Krieviju, līgumu par nodokļu dubultu neaplikšanu un sociālo līgumu. Pirms šodienas plenarsēdes atbildot uz jautājumu, vai PCTVL atbalstīs pilnvarojumu ministru kabinetam parakstīt robežlīgumu, mēs paziņojam, ka tas atkarīgs no abu valstu amatpersonu reakcijas uz mūsu atgadinājumu par netaisnību, kas pieļauta attiecība uz nepilsoņu pensijām. Un reakciju no abām pusēm mēs sagaidījām. savu atbildi rakstiski sniedza labklājības ministre Staķis kundze un mutiskus paskaidrojumus sniedza Krievijas federācijas vēstnieks Kaļuznēkungs. Šī informācija nebija savstarpēji pretrunīga, bet vērtējot attieksmi esmu spiedz atzīt ar rūktumu, ka šoreiz tieši Latvijas ministres atbildē bija vairāk labvēlīga mūsu nepilsoņiem nekā tā informācija, kas saņemta no Krievijas vēstnieka. Izrādās, ka pusēm bija visas izredzes veiksmīgi noslēgt līgumu par sociālo palīdzību jau pirms 6 mēnešiem. Vismas Latvijas puse bija gatava līgumu parakstīt, bet Krievijas eksperti pēkšņi pārtrauca kontaktus ar Latvijas kolēģiem paziņojot, ka Krievija ir gaidama viena pie tam nevisai svarīga pensiju līguma grozīšana. Un jau saskaņotais līgums varētu teoretiski nonākt pretrunā ar topošajiem līguma grozījumiem. Pēc tam viss darbs ar starpvalstu vienošanas pensiju jomā pilnīgi apstājās. Bumba joprojām ir Krievijas ierīdņu un diplomātu lauciņā. Un es ceru, ka par mūsu šodien izteikto neizpratni par viņu vienaldzību pret savu tautiešu likteni tiks paziņos Krievijas valdībai un valdojušiem politikiem. Ņemot vērā šodienas balsu sadalījumu jautājumu par robežlīguma likteni, mūsu frakcija diez vai izdosies apturēt ar savu balsojumu līguma tālāko virdzību. Kaut gan
es vēlreiz tā būtu... atvainojos, 5 minūtes paprasiet tad laiku, cik jums vajadzēs, būs balsojums, vai būs jums piešķirts laiks, vai nebūs, bet jūs nevariet runāt nepārtraukt.
Pēdējais teikums tikai. Mums neizdosies izjaukt robežlīgumā tālāko virzību, bet kaut gan tas būtu bijusi laba mācība tiem, kuri valsts robežas abas puses ignorē vecu cilvēku taisnīgas intereses. Bet frakcija plāno atgriezties pie šī jautājuma vēl un vēl, kam ir sociālais līgums, nebūs tas iespēka. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Eglītim.
Godātie kolēģi, mēs šodien apspriežam robežlīguma jautājumu un nebūtu loģiski saistīt šo jautājumu ar virkni citu starptautisku līgumu, kas varētu to procesu krietni sarežģīt un nobremzēt. Iepriekšējais runātājs nu pat norādīja, cik sarežģīti ir šie jautājumi, un tāpēc saicinu atbalstīt ārlietu komisijas priekšlikumu un balsot pret šo priekšlikumu.
Ārlietu komisijas vārdā.
Kolēģi, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 7. deputātu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 67 atturās nav, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, deputāti, skatām 8. priekšlikumu. 8. ir deputāts Sēlis, Laicāna, Tabūna, Rasnač un Jura Dobeļa priekšlikums papildināt likumprojektu ar tekstu. Jūs redzat sekojošo tekstu un apakšā atsauc uz ministru kabinetu 2005. gada 26. aprīļa rīkojumu numuru 263. Neiedziļinoties pašā vēlmē, pašā tekstā, mēs no juridiskās tehnikas viedokļa konstatējām, ka likuma projektā dot atsaucas pakārt uz ministru kabineta aktiem, kas ir likumam pakārtots akts, vienkārši nav korekti, tādēļ aicinu minēto priekšlikumu noraidīt.
Vārds deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, jautājums šodien varbūt ir, protams, ļoti svarīgs par Abreni, bet ļoti svarīgs viņš ir sakarā ar 20. Gada jau noslēgto miera līgumu. Un tāpēc mēs aicinām pievienot atsauci uz deklarāciju šajā pilnvarojumā ministra kabinetam, jo šī deklarācija jau ir tikusi atbalstīta ar ministra kabineta lēmumu 2005. Gada 26. aprīlī, kad ministra prezidents bija Kalvīts, un deklarācijas sagatavošana ir parakstījis, nu pat šodien daudz runājošais ārlietu ministrs Pabrika kungs. Es gribu nolasīt tikai vienu teikumu, kas, manuprāt, izsaka visu domu, kāpēc šī deklarācija būtu pievienojama robežu līgumam, slēdzamajam robežu līgumam. Un šis teikums skan šādi. Latvija deklarē, ka šis līgums neskar, nemazina un neatņem Latvijas valstī un tās pilsoņiem starptautiskajās tiesībās, tajā skaitā 1920. gada 11. augusta Latvijas un Krievijas miera līgumā un atbilstoši starptautiskajām tiesībām Latvijas valsts tiesībās noteiktās tiesības un tiesiskās prasības, kas ir būtiski, lai šī deklarācija tiktu pievienota parakstāmajam robežu līgumam. Bet kamēr robežu līgums vēl nav parakstīts, mums jau vairāki Krievijas ierēģi, augstas amatpersonas, sola ne tikai Puķina ēzeļausis, bet arī prasību par izvirzīt prasību par divvalodību, par automātisku pilsonības piešķiršanu 420 tūkstošu pilsoņiem un arī daudzas citas ar sociāliem jautājumiem saistītās garantijas. Es gribētu šeit tikai piebilst, ka Puķinam vajadzēs veselu ēzeļu fermu, kamēr vēl tiks apstiprināts šis robežu līgums, jo viņš ir tikai patreiz apspriešanas stadijā, un tā vienīgā ēzeļa auss, kuras varbūt jau bija nogriezts, jau būs sapūšas, bet uz dienvidu robežām Krievijai nemaz tik mierīgi nav, un ēzeļi dzīvo visvairāk tur.
Vārds deputātei Solvitai Hābotiņai.
Cienījamie kolēģi, protams, jau varbūt ir juridiski nekorekts tas formulējums, kas ir piedāvāts, bet viņš ir absolūti politiski korekts. Un tajā brīdī, tad, kad ir vēlme kaut ko risināt, tad parasti atbildīgā komisija izstrādā juridiski korektu formulējumu. Runājot par deklarāciju, es tomēr atļaušos atkal citēt šoreiz mūsu ārlietu ministru, kurš, diemžēl, jau ir atstājis šo zāli. Tātad, ko viņš teica par šīs deklarācijas nepieciešamību? Konsultējoties, es atkārtoju, ar labākajiem konstitucionālo un starptautisko tiesību ekspertiem Latvijā radās ļoti rūpīgi izsvērtais un uz starptautisko tiesību precedentiem balstītais lēmums pieņemt vienpusēju robežlīgumu skaidrojošu deklarāciju. Deklarācija turpina to ģenerālo politisko līniju, kuru mūsu valsts ir īstenojusi, sākot ar neatkarības atjaunošanu. Šī deklarācija nav kā Krievija mēģina to iztēlot robežlīgumu daļa, kurai būtu jābauda abu pušu piekrišana. Gluži pretēji, deklarācija ir vienpusējs politisks dokuments ar konstitucionālām implikācijām. Proti, tas ļauj Latvijas valstī noslēgt robežlīgumu ar Krieviju, konstatējot dabā esošo reālo robežu starp mūsu valstīm. Vienlaiks paturot spēkā savu izpratni par to, ka A. Latvija ir bijusi okupēta un B. ka Abrenes nonākšana Krievijas teritorijā ir okupācijas sekas un 1920. Gada miera līguma pārkāpums. Šī deklarācija nozīmē, ka Latvija vienpusē rezervē tiesības runāt par okupācijas sekām tad, kad Krievija pati to vēlēsies. Diez vai tas ir pārskatāms nākotnes jautājums. Un vienlaikus šāda Latvijas pozīcija ir maksimāls kompromiss no satversmes viedokļa. Tā tad nav Latvijai teritoriālu pretenziju. Tālāk ministrs turpina. Politiski motivēta atsacīšanās no deklarācijas raidītu nevēlamu starptautisku politisko signālu, kuram būtu arī tiesības lodze, ka Latvija gluži vai nākamo paaudžu vietā ir gatava samierināties ar okupācijas fakta noklusēšanu. Tas savukārt implicētu potenciālu atteikšanos no iespējām pieprasīt individuālas kompensācijas par padomju režīmu nodarījumiem privātpersonām un krietni sarežģītu iespējas runāt par okupācijas seku kompensēšanu starp Latviju un Krieviju tad, kad pēdējā būs gatava šādai sarunai. Paliek jautājums, kas tālāk? Arī man ir jautājums, kas tālāk? Cik ilgi un kādā veidā tad mēs tagad piekāpsimies Krievijai? Kāpēc jums ir baili nākt šajā tribīnē un pateikt, kāpēc jūs šo līgumu mēģināt pieņemt steidzamības kārtībā? Tāpēc, ka jums baili no 16. marta. Kāpēc jums ir baili atnākt un pateikt šeit tribīnē, kāpēc jūs iebilstat pret visiem šiem loģiskajiem priekšlikumiem, kas tikai stiprināt Latvijas pozīciju un apstiprināt ārlietu ministru vārdus, kurus viņš teica 2005. Gada maijā? Tāpēc, ka vienkārši jums gribās izdabāt, vai jūs esat aizmirstuši Aigara Kalvīša vārdus? Mēs varam runāt ar Krieviju, bet mēs runāsim tikai ar tādiem noteikumiem, kurus paši uzskatīsim par pareiziem. Kas ir šie pareizie noteikumi? Kas būs nākamais solis? nulles variants pilsonībā, divas oficiālās valsts valodas, vai vēl tālāk, vai tā ir cena par to, ka jūs tagad stāstat, ka mēs parakstīsim robežlīgumu un cik tas būs izdevīgi. Tad nākat un droši pasakat, kas ir tas, ko jūs darat, kas ir tas, kas ir apsolīts un kāpēc jūs to darat.
Deputāts Ainārs Latkauskis.
Kolēģi, runājot par deklarāciju, Latvijā bieži vien runājot, deja par ko, veselību, ekonomiku, mēs bieži vien salīdzinām sevi ar Igauniju, ar mūsu kaimiņu zemi, kas ir daudz mazāk. Un arī runājot par pievienoto deklarāciju, mēs varam atskatīties nedaudz atpakaļ, kā to savā laikā izdarīja valdība, kurā es biju, un toreiz ārlietu ministrs bija arī mans kolēģis Artis Pabriks, un kā to izdarīja Igaunija. Jāatzīst, tagad skatoties atpakaļ, Igaunija to izdarīja daudz profesionālāk, jo viņa deklarācija pievienoja jau pēc līguma parakstīšanas. Un tā toreiz bija mūsu diplomāta piedāvāts kļūdains variants, kad mēs to parakstījām jau, pieņēmām jau pirms parakstīšanas. Bet iepriekšējā sēdē, 1. Februārī, klausoties man kādreizajā kolēģi Pabrika runā, viņš arī pieminēja Igauniju. Un runājot par Igauniju, radās tāds iespējas klausoties viņā, ka Igaunija gandrīz vai ir gatava iet Latvijas pēdās un arī steidzināt robežlīgumu parakstīšanu. Tika citētas arī ārlietu ministra vēstules un tiešām uzjundīja pat masu informācijas līdzekļos tāda diskusija par to, vai tik Igaunija nepieņems līdzīgu variantu, kā tagad pieņem Kalvīšu valdību. Un tāpēc es gribētu, lai jūs pārējie zinātu, ko vakardien Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips paziņoja. Tas ir ļoti vienkārši, ko viņš pateica, ka Igaunija var iztikt bez robežlīguma. Un es citēju, Igaunijai, Eiropas Savienībai, NATO un Schengenai tas, ka šā līguma nav, nesagādā nekādas problēmas. Tātad Igaunija nav gatava iet to pašu ceļu, kur gatava ir iet Kalvīšu valdība. Un uzskatu līdzīgi, ka nav nepieciešams steidzināt valdību noslēgt šādu te līgumu visātrākajā laikā.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, tomēr vairāk tos argumentus gribētos. Lieta ir tāda, neviena argumenta nebija pret to, ka vajadzētu pievienot vārdus, kas skar 18. gada 18. novembra. Nu, nebija šo argumentu. Neviens nevarēja atbildēt, kāpēc 21. augusts var būt un 18. novembris nevar būt. Nebija neviena argumenta. Arguments bija vienīgi tāds – nevajag vairs neko likt klāt. Tad izņemiet ārā nevajadzīgo. Un tagad arī nav jau argumenta. Ziniet, kolēģi no ārlietu komisijas, esiet lūdzu uzmanīgi savu izteicienu lietošanā. Ja jūs uzskatat, ka deklarācija ir juridiski nekorekta, tad jāuzskat, ka jūs apšaubat augst amatpersonu spējas. Jo tieši šīs deklarācijas ir sacerējuši. Kur tad te tā runa par to juridisko nekorektumu ir? Izlaciet lūdzu uzmanīgi šos vārdus. Runa ir par deklarācijas pievienošanu pie līguma. Kur tas nekorektums te ir? Tikai tāpēc, ka mēs uzskatām, ka vajag pievienot. Savā laikā, 2005. gadā, tas bija juridiski korekti, vai ne? Vai kāds toreiz runāja, ka tas ir juridiski nekorekti? Es nerunāju pa vēsturisko pusi. Nebija Latvijas pusē nevien argumenta, ka tas ir juridiski nekorekti. Šodien es dzirdu, ka tas ir juridiski nekorekti. Bet personas bija tās pašas. Viens un tās pašas amata personas strādāja toreiz pie šīs deklarācijas un šodien ieņem līdzīgas amats. Kurā brīdī viņas bija korektas un kurā brīdī viņas bija nekorektas. Tas jautājums paliek karājoties kaut kur mākoņos. Un tāpēc lūdzu, ja jūs noraidat, es piekrītu, ka nu, vairākums noraida, nu sveiki, saruna beigusies, ķerās pie nākamā punkta. Bet arguments tad vajadzētu. Nu nevar būt arguments, tu esi stulps. Nu tas nav arguments. Nevar būt arguments, tas ir juridiski nekorekti. Es par katru ierosinājumu nākšu tribīnē un teikšu, iepriekšējs runātājs runāja juridiski nekorekti. Man ir tādas tiesības to teikt. Vēl trakāk es pateikšu, iepriekšējs runātājs demonstrēja absolūtu nezināšanu. Nu un kurš var kaut ko pretim pateikt? Tāpēc lūdzu kolēģi no ārlietu komisijas, es piekrītu, ka jūs varat kritizēt, jūs varat parādīt, ka kaut kas ir nepareizs, bet nesakiet, ka tas ir nekorekti. Ir tīpaši juridiski nekorekti, ir tīpaši, ja runa ir divu gadu laikā pa vienu un to pašu dokumentu. Tātad, kā vajag, tā darīsim. Vajag ir korekti, nevajag ir nekorekti un viss. Tā kā, nu, mēs atbalstīsim savu priekšlikumu, aicinām atbalstīt, uzskatām, ka viņš ir korekts, morāli, juridiski, politiski, sabiedriski un vēl visādi. Tāpēc aicinu atbalstīt viņu un balsot par.
Deputāts Pēteris Tabūns.
Ciemie kolēģi, šis ir ļoti būtisks priekšlikums, ja ne būtiskākais no visiem. Jūs paši redzat, ka pieņemot to, mēs atgrieztos pie tā, kas tika izlemts 2005. Gadā Pabrika Kalvīškunga vadībā. Tātad, pievienojot deklarāciju līgumam, reizē ar to pieminot 1920. Gada līgumu ar Krieviju. Pieņemot šo priešlikumu, valdība nevarēs parakstīt līgumu, neminot 2005. Gada deklarāciju. Es nolasīšu pēdējo rindkopu no deklarācijas, kura uzrakstīta labi, pareizi, to jūs pareizi toreiz darījāt, Pabrika kungs, un mūs šeit pārliecinājāt šajā zālē. Un pēdējā rindkopa skan šādi. Latvija uzsver, ka šis līgums ir abu pušu labas gribas rezultāts, kas to noskaņo optimistiski, un tādēļ tā vēlas pielikt pūles, lai abām pusēm pieņemamā veidā atrisinātu minēto jautājumu. Un uz šiem pamatiem turpinātu veidot labas uz nākotni vērstas kaimiņu attiecības, kas valstās uz savstarpējo cieņu un neiejaukšanos otras valsts iekšējās lietās un būtu abu valstu interesēs. Kas šeit ir nepareizs? Viss ir pareizs. Un tieši tā arī vajadzētu rīkoties. Un tādēļ tie, kuri protestē pret šobrīd līgumu parakstīšanu tādā formā, kā tas ir šobrīd, bez deklarācijas, brīnās, un es brīnos, kāpēc tā jūs atsakāties tagad no tik pareizi, arī skaisti, aicinoši pret Krieviju uzrakstītiem vārdiem. Mēs Krieviju iedrošinātu, mēs Krieviju pat mudinātu neatzīt okupāciju, ja mēs pieņemam šādu, parakstam šādu līgumu. Vai tas nav skaidrs? Uz mūžīgiem laikiem. Nekad. Viņi nav okupējuši. Tagad viņi to saka. Bet tad viņi teiktu vienmēr un kā savādāk. Lūk, un vēl, par to, ka tas ir pārsteidzoši, un mums nu nekādi, un arī lielai daļai tautas, kurai negribam prasīt, teikt savu vārdu, ka atsakamies no savas teritorijas. Jā, mēs, es vēlreiz atkārtoju, nu, šis tribīns, mēs tuvākajos gadu desmitos neatgūsim šo zemi, mūsu zemi. Bet tas nenozīmē, ka viņam mums jādod. Jādod uz mūžīgiem laikiem citas normālas valstis, kuras ciena sevi un parlamenti, parlamentārieši, kuri ciena sevi. Nedara to. Vakar skatījāties televīzijā Japānā pie Krievijas vēstniecības. Runāja, piketēja Japāņi atgādinot, lai Krievija atdod četras salas, Kuriļu salas. Un Krievija jau faktiski ir gatava divas atdot. Jā, Krievija jau ir, bet Japāna saka, nē, jūs atdosiet visas četras. Un pienāks tas laiks, un es domāju, ka nebūs ilgi jāgaida, kad viņi atdos. Tāpat kā Ķīnai atdeva pirms diviem gadiem trīs salas pie Amūras. Un patiešām pārsteidz, lai gan mēs godīgi sakot zinām, kāpēc tiek slēgts šāds robežu līgums šobrīd. Bez visiem šiem noteikumiem, bez deklarācijas.
Godātais deputāti, 5 minūtes pagājuši.
Labi, paldies, es beidzu.
Vārds ārlietu ministram Ārtim Pabrikam.
Dāmas un kungi, tā kā 8. Priekšlikuma sakarā šeit ļoti daudz runas tika teikts un ūdens ielietas, arī mans vārds pieminēts, man ir arī pāris vārdu šeit jāsaka. Pirmām kārtām, runājot par tiem kolēģiem no jaunā laika, kā par Latkovska kungu, kas šeit arī citēja igauņus, man ir jāsaka, protams, ka savā ziņā Igaunijas premjerministram Ansipa kungam ir taisnība, bez robežu līguma var iztikt. Iztikt jau var arī daudzi Latvijas darba spēka pārstāvi, kas, teiksim, vienu nedēļu nostrādā, saņem 100 latus un 3 nedēļas dzer un iztiek. Arī mēs varētu iztikt bez robežu līguma, bet labāk tomēr būtu, ja mēs viņu noslēgtu. Kas attiecās uz deklarāciju un tas, ko Āboltiņas kundze citēja? Jā, deklarācija tika veidota šeit tiešām piedaloties labākiem ekspertiem, bija rūpīga analīze, un šī deklarācija bija viens no ceļiem, kādā veidā mums sasniegt šo mērķi, saglabājot mūsu valstiskuma turpinātības principus. Bet, kā jau es teicu, tieši nu patās, nav svarīgi tikai saglabāt valstiskuma turpinātības principus, bet arī sasniegt mērķi. Diemžēl 2005. Gadā ar šo deklarāciju mums tas neizdevās, tāpatās, kā Latkovs kungam es gribētu atgādināt, neizdevās arī Igauņiem pievienojot savu skaidrojumu pēc tam pie ratifikācijas teksta. Jo ko gan dod tas, ka tika parakstīts līgums, ja viņš nav stājies spēkā, mūsu kolēģiem, diemžēl, arī šeit nav paveicies. Mēs esam divus gadus rūpīgi strādājuši. Mums ir vesela grāmata ar prezidentas kundas atbalstu tapus par to, kā vēlreiz pasauli atzīst mūsu valsti. Nu, nav jēgas mums pašiem sevi šeit otrreiz pārliecināt. Ir daudz, kas mainījies šajos divos gados. Un vēlreiz rūpīgi strādājot, lai sasniegtu šo mērķi, mēs esam atraduši citu ceļu, kādā panākt rezultātu, saglabājot principus. Es domāju, ka valdības piedāvājums ir gana labs, pietiekami labs. Mēs, protams, varam debatēt par šiem priekšlikumiem, kas ir patreiz piedāvāti, bet man šķiet, ka šis valdības piedāvājums ir tapis ļoti rūpīgi un ilgā darba rezultātā. Un vēl tieši nobeidzot arī tiem cilvēkiem, kas Latvijā klausās šīs debatas, es arī gribētu visus kolēģus parlamentā aicināt neteikt puspatiesību, vai arī varbūt, ja nu, tā ekspertīze ir nedaudz vājāka, varbūt tad vienkārši tribīnē nenākt un nemaldināt cilvēkus. Un kas attiecās arī uz tām pārējām prasībām, kurām tad mēs it kā šeit piekāptos un valdība būtu gatava piekrist varbūt kādreiz nulles pilsonībai un divvalodībai, bieži ir izskanējis citāts par tām ēzeļausīm. Nu, ne man šeit vairs vēlreiz citēt kādas citas svešas valsts vadītājas. Es varētu pateikt kaut ko arī no latviešu folkloras. Ziniet, kamēr būs tāda valdība un tāda ministra kā patreiz, par divvalodību un nulles pilsonību mēs varēsim runāt tikai tad, kad pūcē asti ziedēs. Un to mēs varam starptautiski pateikt jebkuram un daudzas reizes. Paldies par uzmanību. Tātad nekad nebūs ne divvalodība, ne nulles pilsonība.
Vārds deputātei Ilmai Čepāne.
Godātie deputāti, ministra prezidenta kungs Kalvīša kungs pirms neilga laika teica, jo vairāk viņš lasot satversmes trešo pantu, jo vairāk saprotot tā saturu. Savukārt es gribētu teikt, jo vairāk es lasu Pabrika kunga rakstu darbus un klausos viņa runas, jo man rodas ar vien lielākas neskaidrības. Un tāpēc es joprojām gribu atgriezties pie pagājušajā plenāra sēdē publicētā viņa rakstu darba 2005. Gada 28. Maija dienā. Un pavisam neliels citāts, citēju. Latvijas politikā ir jākonstatē gluži vai divas līnijas, divu ceļu koncepcija. Pirmais un galvenais ceļš paredz stingras nacionālās līnijas ieturēšanu un sadarbošanos ar Krieviju, apzinoties savu piederību Eiropas un ASV politiskai asins grupai. Savukārt otrs ceļš deklarē nepieciešamību izrādīt visdažādākos labvēlības žestus un piekāpties par labu Krievijai. Neskādaļ cerot uz neiespējamo, ka Krievija mainīsies un spers soli mums pretim. Mana pārliecība ir, ka pirmais ceļš ir vienīgais, kas iespējams Latvijas patriotam, un mūsu valdība stingri šā pirmā ceļa ideologi un praktiķi. Otrā ceļa recidīvi, kas šodien, kas Latvijas politikā iezīmējas ar aicinājumiem atteikties no robežu līgumam pieminotās deklarācijas, ir bīstami. Un man ir jautājums Pabrika kungam, vai jūs šodien uzskatiet, ka esiet recidīvists?
Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījami visi kolēģi, man iepriecināja tas, ka iepriekšējo debašu laikā TBLN kā pārstāvi pieskārās vēstures jautājumiem. Gribam mēs vai negribam visi cilvēki visās valstīs, visās tautās, visās zemēs ir vēsturiski saistīta būtne. Bet kā mēs zinām, kas tad negrib runāt par to vēsturi? Negrib runāt Krievija, negrib runāt abi sūķi, beidzamies sevišķi uzsvert Krievijas sūķi, un negrib runāt arī šo prokrevisko partiju pārstāvi. Arī tāds jauns inteliģents puisis, ar kuru kopā es biju Latvijas radio Krievu raidījumā, kā Nils Ošakovs, viņš negrib runāt par vēsturi. Bet mums jārunā pa vēsturi. Tā ir mūsu stiprums, jo vēsturē jau sniedzās tā patiesība, ko mēs varam sniegt pretīm. Tādēļ arī es saprotu opozīcijas partiju pārstāvu vēlmi runāt par vēsturi. Un tas ir pareizi. Un tādēļ arī es saprotu pozīcijas partiju lieldaļas deputātu vēlmi nerunāt par vēsturi. Jo vēsturi jau nav viņu pusē šoreiz. Nav šī robežlīguma slēdzēja pusē. Neviens neizvairīsimies no vēstures. Es lūdzu visu latviešu politisko partiju pārstāvus vienalga pozīcijā vai opozīcijā neizvairīties no vēstures un vairāk tieši uzsvērt vēsturiskos faktus. Lai mūs pamāca tāds gudrs cilvēks, kā Britu impērijas ministru prezidents Vinstons Čerčils, kurš teica, jo vairāk mēs iegremdējamies vēsturē, jo tālāk mēs varam ieskatīties nākotnē.
Godātie kolēģi, turpinām debatas, atgādinu, ka mēs debatējam par 8. Priekšlikumu un vārds deputātam Krišānim Kariņam.
Godātie kolēģi, tik tiešām es varu pievienoties kolēģei Ilmai Čepānei, ko jo vairāk es klausos, īpaši Pabrikunga, jo mazāk es saprotu. Es domāju, ka mums šajā saimā ir jāuzdod Pabrikungam ārlietu ministram jautājumu. Kas tad īsti ir tas mērķis, ko valdība šobrīd grib? Es redzu, ka ir divas iespējas, nu tā, kā no šīm debatēm un no priekšlikumiem. Viens ir parakstīt robežlīgumu. Tas izskanēja arī nu pat no Pabrikunga teiktā, ka jāparakst šis robežlīgums. Labi, tad blakus tajā pašā elpā Pabrikungs saka, ka ļoti svēti, mums tagad jāturās pie mūsu vēstures un nenoliedz to, ko deputāti runā nu, par visiem noslēgtiem līgumiem un saka, ka tas viss ir atbalstāms. Bet tad man rodās jautājums, vai kāds šajā telpā domā, ka atsakoties no deklarācijas, parakstot līgumu, mēs varam savas tiesības paturēt. Tur jau ir tā lieta, un kāpēc mēs gribam, ko tas nozīmē paturēt savas tiesības uz savu vēsturi? Draugi mīļie, neiet runa tikai par to, ka mēs, Latvijas pilsoņi, apzināmies savu pašu vēsturi. Iet runa par to, ka mūsu kaimiņa valsts, Krievijas federācija, arī atzīt šo vēsturi un būtu gatavi, ja ne šodien, tad rīt, kompensēt Latviju par to, kas ir izdarīts okupācijas laikā. Tagad konkrēti, šajā robežu līgumā, ja netiek pievienot šī deklarācija, kas ir šajā priekšlikumā skaidri un gaiši rakstīts, tad Latvija, tas ir valdība, būs parakstījusi līgumi, kuri faktiski atsakās no savām tiesībām šajā jautājumā. Tātad man būtu lūgums Pabrikungam, jūs šeit esat tiešām cepuru nost, ka jūs visu dienu šeit joprojām vienīgais valdības loceklis sēž un klausās un cenšas pat piedalīties debatēs, mums skaidri un gaiši pateikt, ko jūs gribat. Vai jūs iesakat, ka Latvijai ir jāatsakās no savām tiesībām un jāparakst robežlīgums pa katru cenu, vai jūs uzskatāt, ka mums ir jāpieturās pie savām tiesībām, bet ja jāpieturās un jūs nepievienosiet deklarāciju, tad lūdzu skaidrojiet, kā uz kādu tiesisku pamat nākotnē mēs varēsim vērsties pie Krīvijas, ja parakst šādu līgumu bez deklarācijas un iegūt nepieciešamo kompensāciju.
Vārds deputātam Jānim Lāgzdiņam. Vai jums pietiks ar divām minūtēm? Paldies.
Godātie kolēģi deputāti, es tiešām šodien jūtos, ka 1989. gadā, 90. gadā Tautas fronts domas un valdes sēdē, kur man bija tā iespēja strādāt kopā ar Godmanu Ivaru, Sandra Kalnieti, Einār Repšu un citiem. Un tad arī bija divi viedokļi. Teorētiskais papīra nacionālisms, jeb pilsoņu komitejas viedoklis. Ja mēs būtu gājuši šo teorētisko, it kā sabiedrībai latviešiem uz papīru uzlikto, emocionāli vispareizāko, taisnīgāko ceļu, tad mēs diez vai tik viegli neatkarību būtu iegūši. Un arī šodien, ja iet mums pragmātiskais valstiskais ceļš, lai mēs varētu sasniegt rezultātu, nevis deklarēt savus emocijas, es aicinātu sasniegt rezultātu, nevis deklarēt emocijas.
Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam. Vai jums pietiks ar divām minūtēm? Pietiks.
Paldies, godātais priekšsēdētāji, pietiks ar minūtu un 10 sekundēm. Lāgzdiņ kungs, paldies Dievam, Latvijas politiķi 90. gadu sākumā izvēlējās pareizo pragmātisko un vienlaikus arī emocionālo ceļu. Tā ka cepurnos, bet runājot par juridiskā biroja argumentiem, ka it kā tas neatbilst juridiskajai tehnikai, tas izskanēja ārlietu komisijā, es tam nevaru piekrist, jo ir vairāki simti likumu, uz kuriem ir atsauces uz konkrētiem ministru kabineta noteikumiem. Jā, es nezinu likumu, kur būtu atsauces uz ministru kabineta rīkojumiem, bet kur atsaucas uz konkrētiem noteikumiem ar konkrētiem numuriem, tie vairāk simti likumi, kopš piektās saimas, tie visi, tie likumi, kuri, kā ministru kabineta noteikumi, sākumā ir pieņemti 81. panta kārtībā. Tā kā šoreiz, šī viena no tām retajām reizēm, ka juridiskajiem birojiem, manuprāt, nav taisnības. Tā kā aicinu balsot par.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā.
Godājumie kolēģi, diskusija parādīja, ka priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, taču vēlreiz gribu teikt, ka viņš maina to pilnvarojumu ietvaru, kur mēs esam devuši jau pirmā lasījumā nobalsoto likumu, tādēļ aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balstosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 64 atturās 4 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Mums pārtraukums būs līdz tātad 1:30 un reģistrāciju mēs izdarīsim vēlāk, jo šodien dienas kārtība mums vēl ir ilga. Tā kā vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerē.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas deputāti, aicinu tūlīt 12:30 zeltenajā zālītē uz īsu iepriekšējā sēdes turpinājumu.
Vārds paziņojumam Jānim Strāzdiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, aicinu jūs uz sanāksmi sarkanajā zālē tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu jūs uz sēdi komisijas sēžu telpā tūlīt. Paldies.
Paldies, pārtraukums.